e bara awa mango da fununa de kiluka kwe beti ya kinangia titeniki itengi terena la laso na chikuwa singa chichi batango nyamanga na fango yaka yeke use chimu peko chikuwa singa sunala edalo chindiko nga nambi Alexia Felix Yangmanji nanduwa mashinimi ya kenzoni kusala chimiget banga kote chi ingaso yeke sartene nanduchi fango yaka chikarot
karota yeke meni kobe sosi yeke napopo chi akubwe chikasa suwa yiri niatene yeke alegume mbri mbri zwa yeke techulo londal titene chi gere chilo sosi mzoroko ni aike bemba bemba so mingi ni azu aike telo na pekochi pomme de terre sosi nandochi dunia mobimba kwe azu aike ndo ye katene ni mingi
Tinga tene nandoni eke tengbi tere na agenichie eke wara André Bafio solo eke wafango ya katiki tengwe nambage chingulekba nanga eke tengbi tere na lor felicite bulala solo eke komanda yaka nando kwa ti agdachi begwa useni kojo ni titeni ima apikango patarati eso eke go titeni ima meni sango nando chi vongo karot sosi ya ganga nguna le chigara sosi aso ke kakarot ni ya dematere chala sinapeko ni eke go nambage chimungumba so ki nanti lobay titene ite tene nando cha kobe la sosi Ake ule keke ti kafe na baginika ake gina ndo sosi eke kangbi ndachi kwa singa chie chilaso.
Radio Ndekeluka, vous écoutez votre magazine Agriculture et Élevage.
Tongana ti so itene fade na la na li ti kwa singa so, na gbata ti bungi ayeke ngwe ti karote la, mingi ti amwenge ti koto ti Biafrika ye titene ateni gi na fini ni, ameni nga ye titene atoni na kobe si ala te.
Ala tene awe Alexia, ti nebe so karote ahondo ni na le ti agara so si ayeke na gbata ti bungi, ata so ngiri ni ayeke ngangu pepe, ala so ayeke debuze ti karote adema mingi so si ayeke voni na maboko ti ala pepe. Alexia, ala tengbi tere na ameni azo ti kangwa karote so, sango na ndoni na yanga ti ala.
Nagara ti begbata, ibag bati ya wali sosi ya keka karot, ameni ya yona ti pla, ameni nga yona ti kota sembe na lichala. Na dawan ti supermarché ti Ryan, itemi tere na Gina. Mbeni wali so lo keka kubye ti kasa, lo kekanga karot. Asa alaso lango otawa iso si lovo karot ti kani, andaka vongoni ya gangangu si lo ke dematere chilo.
Wango karot na ke da, ike gwale marché ke warani, meye gana gara ke vongoni la pingba na ikete. Ak lyonne ga mingi ape. Tonga mavo karot ni ake ti bongi ge sur place le pesa 4 à 5 jours namo. Metonga mavo ti garambula ila le sa 3 jours ape parce que le ke Johnny Bengwa pe et puis zana courage vola pe. Teke mimbi ti ma bagye kpetene gambe vo marché ngukumba. Ou bien tonga ak lyonne na jardin a iri mimbi kwa jardin bi vo. E kanga gereni o mene na 1000 francs ou bien o mene na 500. Kango ya njong, ayese ikaso amengechi ya wa poko nala.
Ayo mingi pepe na tereti dina, itengi terena Natasha, meni wali so si longa lo keka kubecha kasa. Longa, lo dema tereti lo, dalisi so vongo ye akita pepe, nanga lo unda nango biati tene, abile nambagecha wali so si akika kubechi kasa.
Lega kwa ikwe dema tereti, pase ye le imungi nja eke goye, ke voni, ki ganani, izana sese me mashengo nitonga sa edape. Ivo kati ige mingi na Saint-Jacques, akono bien, akwemba bien ala ke kanga na iwo mene mifon ikiga ikezi ako ike kanga nga oku mifon ando so abundo tunga sape me faso so mingi ni titene iamenge ti kodo ikani alibane kwa ike vona ike zana magazin bazo na lika wala prefere ki ti vota alibane so azana ya ti dedendo oti so izati ike so vongo ntunga so na maboko ti eke lo buba so e tuku gulo tuku ngwa ipe zana lape pase lo ke buba lo ke sa popoto popoto a ike tuku gulo tuku ngwa iunda nango biate lo zile chilo nandochi ya wali so ike kaye so ike awali baluku maso ike kaku beti kasa ike kaye na leti gara ike tambula na gbeti munza pati giko beti angati doka kina lo faditi tene lo ede mingi mangati se wati
Vivian aiti te karoti mingi lo ye mingi titene lo teni na finini ndaliti na mangolo karote ake soigne akobe la mingi
karote le mille pain de légumes so parfois iguka gara ivokani isaka na ordre igani te et puis a mini so ipendre mingi ite mba so le pain de légumes le mou vitamine na yi karote motina fini kwa soigne ale ipe soigne amina malade kuna ya te bon a même parfois igwa gara ipe voni itina Il se quoi teni, à même parfois il reste en hors de voie, à même parfois il s'en a super, il teni.
Karote ake meni leti kike soa zo mingi ake teni tonga na kubye ti kasa, lo ga na peko ti pomme de terre, nda ti so, ala iki ameni ya lengo ti akobe so si ake sigigi na racine ti ala, andaka, ameni ya iti teni na finini, ameni nga ya iti tene asa ni na soupe si alayon, singa ti ameni ake yesu alimbi ti ganala ngiza ti bata na siwa chala.
Singila na ala Alexia na sango susia la mdochi tene ala muni na ina mdochi tene chikbali chi vongo karut na maboko chia wadengo buzeni ala onpepe ala mbala kwe na ina gene chala Andre Bafio susia eke wadengo ya kachikete ngoi ala sara lisoro na luna mdochi tene chilungo karut.
Andre Bafio, Ibarala.
Merci mbi Ibarala kwe.
Ibala ke lu yakati karot ala tena iko jo niti tene zo eti lu yakati karot so zo na ke sa tonga na ni.
Merci na unda tala par rapport na tene so alunda mbi tenti lungo yakati karot karot ake mbeni yakati ketengui so maka lulo dure lo wala langoti lo ti tene lo saran ma botoni na maguna na gara ake njewuta 3 mois. Voilà, cojoni, mon leque, douti, planchement, mon déplanchement, mon arrangé, mon leque, un joni, façon, mon leti carotement, mon tukuda, mon petit sara s'est mis à la volée. Donc, mon tukutungo, ton leti cindy, ou mon petit luni na ligne, meti lungon na ligne, akamukwa mingi, asara si, akatukutungo, ton leti cindy. Tongan mon tukulo, mon leque planchement, un joni, mon tukulo, mon arrosello. Debuti arrosengolo mo arrosello na ngangwape matuku pere na ndone pe mo arrosello yekeke ton sar langu use otawa mo commencé ti arrosello pendre et puis carotte duré lo ti tane lo sigi akasara à peu près lango uku ti gona lango mena donc presque une semaine lo ka sigi na gigi
da tien la tuku pere na ndone
bon mo matuku pere na ndone ti tane asara si à protéger aleti ko ben leti carotte ni ti tane asara singu aswana na sesa donc même ton à pika à que ça c'est à que garder les petits carottes mon dans d'autres sèches dans d'autres planches et puis à que c'est bien joli
n'a pas coûté surtout un zoot tout court les petits carottes n'y a oué si à fleur n'y a commencé de s'y aussi aux acquis à ton année
bon cojoué tu sara dans d'autres tenti carottes ton gant ma basse et à commencer de s'y première pour ça la voile quoi somme à que ça n'a donné à que tic boto à salter soit que n'y a t'y n'a mûlé ta carotte dans mon boto a salteni na maboko mokpo na wen ape don ma sara sartrage ape don ma boto ngo don ma boto ni kwa we matuku fimida kitkete tene fimiso a faire pousser le io tene a sara si deuxième boto ngo salte mo pe sartreni don ma yor wen na milieu ni kitkete tene ambena place a serre da a karuna serre da ma boto tene espace a kada si pupualian juni sa a su karut ma pe te konon juni
ala ki wa kale ti karut kanando si ala iluni
bon karut kojo ikwarani na mbegeti vilka na mbegeti bangishimi na mbegeti agda na mbegeti so escor ando so kozo ikwara leti karut dala meti fade so leti karut ni akagana ndo ti gara do fa ikwara na mbegeti kete gusa ala so ak kani ikwara ge ambeni leti karut alo na mbegeti Cameroon agawa si ikwara ni ke vwani ke lu
pa variete ti karut so simingi ni elu na Centrafrique ti so.
Bon, carotte kojo so ike lu kojo makwara natez. Carotte natez, loke pendre carotte so, loke kono pendre et puis loke yo. Don ma ba mok boto le pi loke très sucré. Mais faso, carotte natez ni anka da ankora pe. Et puis makwara carotte touchon. Mon sara lo, agasar un mois ti gonan kouberlo ako oli. Mais lingoni ake linjouni, makwara colmar. Colmar loke kono et puis kouberlo agasar bani. Mais ton dona yelo, loke kono pendre. Mais ton dona yelo ape lo kono nganjouni ape.
Qui est nando chi ya kodé chi lungo kawutsu na peko chi so la ti fatate ni tonga nsi ya komanse chi sigia so aki awoze ni tonya kapati ya awoze ngonya itonga nayi
karut tonga na mosara lo si ya komanse sigia we tonga so mitane kojo moke bota salte so kojo kwa ta masara na yan mabota a periso na yani so après
si chi so la tenya o meti tenya agati ya awoze ni so apeti ya awoze legia ke nyanda po legia ke na chi lango ko.
Bon, mon petit arrosé le légout sape, mon arrosé le légout. Parce que mon arrosé n'a pas mingi, le risque est fou. Donc mon arrosé le légout. Mon arrosé le légout, ton goût, mon arrosé a beau peindre, en bas jusqu'en doigt, hein, mon petit gars arrosé.
Ce qui fait bien, ce carotte a yengu mingi ape.
Oui, carotte a yengu mingi ape. Parce que.
Loulou n'angouti bourou.
Ake loulou n'angouti bourou. Ake loulou n'angouti tik betingu. Mais tik betingu, ton anandona, andoti koto. Ma petit loulou da iso ake sar quand même joine parce que tu betingu deux fois ak souru mo lulu singu ago na yan mi ak souru et puis sucre le ko perdre sucre ti betingu la mais ti buru le petit qu'on peindrait et puis le souru ape carotte mo ak ngba na joine forme et puis sucre na ngbada
te ak pale ti la la wa kanale gi ci sango ko sala ti lungu ya kati kaotsu
bon pale ak da mingi alba carotte a besoin tane mo wara fumé sou atene a pour tout compte sou. Il faut m'arrêter, il faut m'arrêter engrais parce que l'eau a que traité l'eau na ngouti Europe mais il faut m'arrêter engrais, m'arrêter fumier. C'est ni a que joni ça soit produire, makaba l'eau même ça ne finit c'est a que l'onde peindre mais il faut yeso si a que ça si a ko c'est si carotte ma sigi peindre a que problème ti copo a fumier sous donc fumier mokanani ma sar carotte ma sigi peindre.
Souci là ti a fumier voilà a engrais sur la fatite à ça na carotte ni aussi par exemple ton na carotte est-ce qu'a petit loulou aussi na mina le cha kobe.
Bon carotte ti sarngolo ten carotte ma l'onde joni a besoin tenen mon loulou na benye mingi a peme. Deux fois, ambeni tuku ambeni aleta gusa na yani akoko ou ma petit lulu na yetona épinard parce que mon tuku lunani le kasiki quand même et puis agaboto a épinard so agaboto a gusa so carotte mangba na place nsing
carotte tongana lulu wa le kisa langwa ke si le commencer ti pingba
carotte tongana mon lulu le kasara timash ako le kasiki titene agongbi commencer pingba il faut le voir nje ako tisi na dimanche ou c'est titane le king ba vrai il faut le voir nje ou c'est tigona dimanche ou c'est bon geso tigo so tisi na nze ota carotte ma king ba ipi magboto
akapati gboto ngoni itonga nai
akapati gboto ngoni tonga na king ba wa ma pete gboto gina planche ni don azu ti gboto ngoni ou a client so agat tane mo ala gboto ni ala gboto gi tonga so sa gboto gusa ou atu gboto budu akmase ne yanga na gboto agoina ni selon planche mo so si mo itane mo gboto ni tane akana mo donc mo gboto gluton so ala pe gboto ni yana yana
a gboto longa gi tonga na budu
a gboto lo gi tonga na budu a gboto lo ka qui t'en a boudou parce que à petit sort y a ni sa boute après
mais ton a chité un caout n'a ping manak bieti c'est cas aux oyens à tout un certain bac caout n'a ping bao
oui à durer n'a qu'à ton gana deuxième n'a troisième sarclave ti carout soumou bogbeni déjà moan soumou que sariaka moinga parce que ton an carout n'a sar deux mois mokaga bogben mokagiti boute en bentiba un mot boute ni tiba est-ce qu'il y a un paquet ou à limite à boute bon gesso mo ko yingani et puis agombe duré so mo an mo inga ko ba carotte na do akpinga boto ni so mo ape boto parce que lo kana beti sese donc mo ko yingani par rapport na langue lo so mo sarna
mais si tenzo inga tené ba carotte so akpinga so est-ce que kubelo la oule voilà kubini inga ki vert la si zo inga na
oui mo ko inga si ti carotte mo na legeti kubeni parce que tongana mo sar carotte ya wara deux mois ti gonana wa moko ba kugbena ka change ko jo kugben so ma ba pande epi na ti deuxième ni ti tena carotte ma pinga moko inga na lege ti kugben
kugbeni akitoin ko jo nso lo ki maska mingi wa lo ki toin
oui ko jo kugbeni ma ba ak maska epi ak brier peindre bon agombe ti si na phase ti kongoni ma ba kugbeni atarati changer couleur donc ma ba couleur sous cause ak verte sous ma ba atarati ga tongana jaune kete na son tonga sous donc ma ba kugbeni mokoba kongoti kugbeni so ak djumne et puis mokoba mo an mo constater que ba carotte ni akpingba giso moko tarati boto ako uses ma ba lengo kongona kononjuna we moko sarisoni d'autre part ambena carotte ni na yani so couleur ni ak tonna marron kugbeni ak tonna marron loni so loni ngana fungona pe mokoba kugbeni pendre mo gat boto de falufu
iba mena carotte ni kwa kaga ak vuka ala ke louvo carotte ni quoi
bon carotte vuruni so ak selon ces sen so sa ak tuku carotte ni da asara si carotte so ak vurun so ak vrai carotte la pe parce que le solo mon couleur ti navé ak ton na babolo so lengola vurungo donc le ton na carotte si mabalo vurungo so ak njoni qualité ti carotte ape
mais c'est ni à ça toi là si à lulu tu t'es aussi rose mais le gal vous
bon tu sonne so inga pe parce que so tongana aka technicien ti so là c'est appeti fatene nando ti so mais titi aka yeso isara bon ikenando tere ike sara bon na gbeti c'est ka si yena changé bon inga liti na ti kobela ti sonne so wala yoro ti la appeti tane utiliser c'est à sar sonne ça
akobela wala anyama ki deonge ka carotte quoi pe
oui Ambena yamati bêtises soit un ver de terre angongono aketeka karut par rapport na seseni bon ti soniso yoroti teneti traité nani dofa apeti bon yoroti traité nana bêtises ka karma inga yoronape meti traité le karut a traité karut ngana tangata a produit ti yakap
aisa le ton nani
don lo lo ke lo na gbetisese lo ke li lo na gbetisese pretengo lo ni aketene mo lekere lo mo tuku fimi da mo mati mungol lo angre akeda mo mun lo angre et puis mo arroser lo jusqu'à tona asina ngwe na we bon mo pete mo boto carotte mo et puis mo gona na gar
a ki tetenchi ongrenso so wala la ki utilize kati tene ya sa na kwachi carotte
bon na carotte ti tene mo utilize engrain il faut mo mu MPK MPK ni akelo ni so mo pete tene mo sar na carotte mo pete sar na concombre mo pete sar na tomate lo ni so lo ke sara kwa yekeke na gbetisese ti goinani mais uré le casar quoi yoyo donc mo utiliser MPK le casar si carotte mo ape dutin joni
mingi ni ton chiso la tin fadeso ton akobe la nia ki te carotte ni oso yo ti la la ki sa ti kanga legi na nya manzo se ke buba carotte ni so
bon yo roti tane isara si kanga legi na ni dofa ike mu angut yoroso i mélanger nangu et puis pika gina ndoni tonga so inga petene odeur ti yoroni a petit descend soit na gbetisese et puis a sarsi ayamana ma et puis a le replier tir sale et puis a za quand même carotte ni tena du nanjoni ta
imbala kuna chipika ngo patara chi na chi kwa singa chi bata moyama ga na fango yaka ike tete na ndo chi kapa chi lungo carotte a imi chi tena yi ala sala so kusala chi lungo carotte so asa ngwa kyo
mbisara kusala tilungo carotte asara ngumu mingi tongana mbi dikonguni depuis 1985 tigan 86 mbi kuanse kwati maraîchage na so mbi sarungu da quand même a gwekete ake mbeni yakaso a aidé mbilani mingi tetene mbi wara ayet mbi sumbi ke nanzara ti wara ni mbi wara ni bon terrain sarada bon donc ginanga carotte
Mais à quoi les chiens la wana légue sans kusa chika otso.
Bon, balé à keda. Balé ni, deux fois ma petite toukou létienne, ambena a pesi gape. Mbeni balé ni la. Mbeni létienne so aganansu, tongana ninga mingis magati toukou ni, ak sigin jounape. Mbeni karout ni, a sigi ako. Donc, ton a sigi ako. Ma petite arrosé, sengi ses ape, ma giti ou armben, sengi létienne, ma toukou da. Soukoy gimben balé la. Ma petite tene, ma toukou léti karout ma si tongana produit. Voilà. Engrain wala so fiant wala fumé tena motuku daka dape suko akmbeni kpale la mo petit tuku carotte mo si tongana mo arroser lo njunape si asigi njunape déjà gato ben perte suko ngmen kpale ngala
ibala tetina nduchian zunzola wagala tetina nduchia kpale ni kwao pangana la gboto kakao chala so la loso ale ibatani toni est ce que la muki dwala gwana leti gara wala ki batani toni
oui carotte a tetane mo gbotolo mo batalo minga pe parce que ma boto ma sukla ou ma pe boto ni na sesen tonso awal so agati von na tete mo ala von ni ala gwa sukla ni ala gwa na gara tongana agwe na gara si avon lo iyo ape agwe ngbeti sara 2-3 jours gwa nani deja lo kumase per forme lo kumase per reso gout lo awe so ambena agwe ngbe afun epi asara si kom chambre froide wal ben dout batango ayin tonso adape asara si azona pe mu atuko epi agaton ben perte
Apeji sa ulengo ti carotte abe.
Bon na ige so afa sarngo ulengo ti carotte na ingape. Ton na fani na i si machine walmbeni yitana a sara si iso na ulengo na afani na i kai do saran me afani ingape.
Paka entre bafio iki singila na rasola idachi ko kapa na ina ti pika ngopatarati.
Merci mbi kwa mbi kir singila na ala.
Mango kwa singa chifango ya kanga na chibatango nyama ala lundo chitine ala mapikango patara chia Alexia Felix ya mbanzi na geni chi Andre Bafio nando tenchi lungo karuta we singila nala sangwa lako chitina ndo hii dafonono chala dafonono chisi hii na maingo chine mbesu ike guchu utere chi na mbeni mozo kukete ya we kozo ni kwa chitine tingbitere na komanda ya ka susi ike fana hii akode chilungo ya ka chi karuta
Be Africa Aya chakete kodorotie Azota chazo kwe Aya katala kwe abuba Akokoro kwe agbi Yeti mawao Nila ewa rakpaleti kobe Azwa kete kobe nzoni ya pema
Autosuffisance alimentaire
Dira atina be Afrika Na ya chakete kodorotie Azota chazo kwe Aya katala kwe abuba Akokoro kwe agbi Yeti mawa Nila ewa rakpaleti kobe Azwa kete kobe nzoni ya pema
Eba ngele chako baku gofade su mingi ina nduzu
E puto Kete kodoro la keka na kobe na kote bata
Ezea tisa la shioni Azo tifango yaka
Moke president
Moke te kobe tiaka
Moke ministre mao
Moke te kobe tiaka
Moke DG
Moke te kobe tiaka
Moke fonctionnaire ma
Moke te kobe tiaka
Moke chômeur
Moke te kobe tiaka
Azo kwe na dunia mobimba
Moke te kobe tiaka
Sokoso si Miguel Bangakote yala muna yi maniawe Eda ngwe ya limbe otite ni tengbi terena la Na geneji ye lor felicite bulala So leke komanda ya kanambageti agda Leke fanayi akode so si zwa limbi titene Aluna ya kati karot e mapikango patarani E bara awa mango kwa singati fango ya kanga na chibatango ya maa na yachi kwa singati ye chilaso e kisa tene na la nando chitene chikarote ti sa alisogo nando ni e timbitere na ya pakara lor felicite bulala solo eke komanda ya ka silo eke chef secteur chi agda na yachi komin chibegwa e bara la
mingami bara la mingi
ntonga na tiso etena lichia pikango patachi na la so etene kisa lisogo na la nando tenchi lungo ya ka chikarote meko zonko ya la limbi chitene na ibi ya pakara lor bulala karot ni so si yeke sa aten nandoni la so so a yeke nye
karot so yeke sa aten nandoni la so ake mbini yaka me loke yaka so loke na popo tia yaka ti kugbe ti kasa so a yira te a legume loke na tia se wati legume la nanga ton loke na tia se wati legume kete se wati lo ake so loke na a racini donc loke mbini kobe so ake tegi racini ti lo la ke teni
so yi limbi ti zalo na popo ti a kota yaka wala yaka ti kete ngoi
yi zalo na popo tia yaka ti kete ngoi
karot a yeke mini yaka ti kete ngoi tongana ti su ina ala kue londo ti ma fafade so gi mbeni wa dengo yaka ti kete ngoi ni amu ngoi ti lo titene lo fanayi tongana ye la si ayeke lu yaka ti karote ala tongana komanda yaka ala ba ti ala akode so si lo fani na ye na ala gi so tongana ye na le ti ala
singi na mingi ita ti tënë so wa fango yaka ti karote alondo ti tene ge lo tene atënë pendere na ya ti kode ti kua ti isa atene ti iteka comment adoit ti lu yaka ti karote depuis acommencé na angongwa na anye lo tene tënë nzoni mingi so mbi pika sako na ndö ti lo atant que komanda yaka ambeni akekete aye ayeda so atia lo fade mbi sara tënë na ndö ni
so ti fa atene maseka koli so azia na ya ti akusala akode so si alingbi ti ma e tënë ti yaka na ya ti akua so si lo yeke sara na mangolo
na mangolo lo sara tënë na ndö ti comment ayeke lu ni me mbi mbi ti sara tënë ni ala kete ye so le gris akete la mbi yeke tene tënë nda na ndö ti tene ti choa ti sese ni tongana mo ti fâ yaka ti karote ayeke nzoni mo sara choa ti sese ni hinga karote ayeke mbeni kobe so lo ye humidité mingi pepe tongana lo yeke ma e si tongana lo ngba na sese so si ngu alö ti da mingi fade ande kpale ayeke da ni la tongana mo ti fâ yaka ti karote ayeke nzoni mo choa azi sese na lege ti kua ti tene sese so mbutu ayeke da na nga argile ayeke da mais ton ancêtre ni si qui argile la dominé mingi caro talin petit main nan c'est ton son Johnny Pepe a ken Johnny c'est ni a douti c'est ça que pendere tenda que da pepe mozi ayi quoi ça que obstacle na ti c'est ni a douti noble bien so fadan de amulege na caro timo ti konon Johnny donc na c'est ni si mosara chouan na legeni pepe sin donné à dedengo fadé ton caro timo commencé ti main le ko fou na gbeti c'est nanga ton c'est ni si le pingba lu ko njuna pesi atena keda fade moko wara karote so ababango
si tongana mi mala la lutimi ngi ndote nchi sorongo sisi ni anda kazwali mbi inga nzoni sisi ni tongana ye titene lugolo soro ni si le faya katulo nandoni
singira mingi chuni sisi ni mingi yakati jardin akesa na terechungu na terechungu mogo mo choisir nchuni sisi na terechungu pasake kete yakati kete ngoso ake yakaso moko mungu na ni moko arose metona yo na terechungu wala sisi ni akenduru ngwa pesi sisi ni akpingba mingi fade moko wara nda kuté ni la tenesse c'est ni aduti argile sableux donc il faut argile que da kete butwa que da si yani a yapunjoni si carotte ali biti mai passé carotte que mai gina beti sese lo kena gigi pepe
na mangolo fade lo tentenechi a paletu warango anjoni a variété voilà anjoni angwangwa ti carotte ge na bay africa andaka mbeni passé que da chitene a saranga yesu ge na tené ayaka changwangwa ndal ti carotte ge na bay Africa pe
singira mingi itachimbi pense kodeso ake zuso yinga na kontroti ak okupe na ngongwa ake ikra na service onazem ala sola si ala ke na possibilité ti tene afana mo anjuni angongwa so mosomo ti deyaka ti warani ngongo karote ala na kontroti ge pepe alundo na kontroti amunju poro la aga donc mingi a ngongwa ti karote ake londo ka si ake ga mais ti kirite na ndoti ngongwa service a petit kill tena mon Johnny en petit Johnny qualité chingongwa ti bangongwa ke ikra
mais ala na akda ala ke formé cause souci ala ke fakode na souci a ti tena lekra ya kachingongwa est-ce que Guinée Africa a petit saratulo la kongongwa ti karota pe
akengangu mingi
ndani ya kien
bon ndani ya ke so a condition ni quoi que renia pe ni la mitena mitena bi petit kill tena da ko pepe so akena compétence simbia pe akena ti a itachi mbiti mbageti ikra ça la limite ne pourquoi a petit warangongwa ni ge pepe mais yeso yinga ike conseiller ala ti tena la waranjoni gongwa Akinjuna la gona supermarché si ala waran jona ngongwa si ala limbiti lusi ala waraiti pokoni
angwangwa so ki angwangwa cha ya katikete ngo isula la tokala na cha supermarché
ndo ni la akina supermarché la ko warani mingi ninga aussi ambena itachi ya kedala sara ifo na mbagi ala ke ka na kete gusa moko moko warangani na njoni ngero aussi
carotte ikimbini Lechiko beso si ya limbi chitene ya lulu na ngo ikwe na mango wadengo ya kachikete ngo isu andaka ikini lalo tene su.
Apechi lu karot na ngo ikwe nanga apechi lu karot na ngo ikwe pepe. Tenchi karot tenmo yechi tenmo wara njoni production chi karot ake njoni mo luna na tango chi buru. Metona sese chimo ni apusu nduru si ake na yanga chungu pepe sindona ki umida pe na ngo ikwe mo pechi lu karot senge. Me na kodrochi ge iba mingi ni. Nango ikoy ala ko lu mbi iga ambenia marisha ke daso c'est ça la ken joni ayona tertingu kete namba ke chipeka 14 ala ke sara karoto en toute saison ala ko luni don ambeniso singa ala ke na possibilité ti lu pepe nga ala ko lu nango ikoy pepe me ibana ko do chige nango ikoy ton moye karoto mo ko warani me nango ichi buru ton za produit karoto karoto na ke kono pendre tenchi karoto ke ko beso ayengu mingi pepe le imidite ape me ton nango ichi gbechingu zapa bamingi tono carotte akpale akida
mango lo fade lo tenen tenen ayiki mzoni sosi kode akode kwa sosi akomando ya kafanani ayiki nzonji tenen alu carotte ni na li ni ni sorti ni tenen ni tukugi a lecha ko benton so ni luni na li ape na mango lo so alaba ayiki nzoni la
ayiki nzoni ko pepe tenti en tant que wa fango kode ti kwa lege so ki fanale tene lege ti lugo carotte so ki njoni mingi akida soit ala ye ala luna sion so mo suruling se mo ko luni tonango iso lo commencé ti sigawe landani mo éclairci ni wala mo zi ambeni na poponi si asara si pupago na yani joni temo yi ton sape mo sana bion na bion a keso mo ke sara ton seji baboro do mo yi ti waran joni karo tsa kono pendere mo sara kita seji baboro na nila pokona mo tuku aleti karo nida me tuku ngole ti karo leti karo ko ke kete kete mingi a ke joni mo waran beni sable fin si mo mu mo mélanger na leti karo si mo tuku ni si a aider mo me na bingo ni sara ke biton soso asara si na mbenga ndo asigi mingi meni ndo a ke sigi mingi ape me la ko ke go iki tenala tonala ti lu a ke joni ala mélanger ni na mbutu si ala lu asara joni
mendal ti si amuye so a ke mbutu so a ke sable fin si a bumbi na leti karo ta ke kete mingi tenala lu nzoni na eke ye
njoni na ke so tongana mo mélanger ni na mbutu ni si mo ke bini a aidé mo titene mo ba ala olete na la bumbi tere bumbingo rol chimbutu so a ke titena ziani si pupu agonayati a lingoti karote so pendre a espacer na moni metton mbutu a ke dape ke mo ke sara perte mo sara perte et puis ala ke bumbi place ako bo ala sang basa ke ngbande di senge senge mo ke gboto ni mo ke sara perte metton mbutu na ke da a aidé mo titene mo espacer na yani pou mo wara a yiti mo sara perte pepe
andaka zo limbi titene a bumbi karote na mena le chako bi titene lunima
tati soniso la la ko ikike na legi ti kode ti kwati iti tena la sara ya kaso ke pure mo ba karo tono lo ke sigi kugbeti la ke mingi so mo sika mo bani mo ba ko ma karo ta ke sigi meto mo zalo na concurrence a sara njoni pepe la ko iki sara tene na ndoni tene ti association ala ke bumbi mo gwe mawa ke so de fois igwe ke botoni ici na ndoti a jardini ke bali ke so ala ke bumbi a karo tena gusa na gbudu na ala ke bumbi ni place ako ala ke zala na concurrence asara njona pe kode niso ikeni mingi ni kisi iye da pepe
tongana ala gwe na yacha kusala chala ndugu na tere chawa wafangwa yaka sosiala ike boto ako beni sosiala ike lusu kozo niti tenala boto niso ala ike munda nazo ni asala ke sara wala ala ke sara ni tongana kwa manda yaka
no ike sara na ngangwa pe isi ya oso ike tenala itene kode sala sara soa ki njoni pepe mem tona isi nandoti planche sala lukaru tana sire mbeni ake daso tana seri mingi ala ke zatonga so me yiga eki fana la tonso ki koze na monso e fana la importance ni epi tonne e fana la kwe ala mawe ala teni iki na rezon na ala ke mule ge fade so ile ke gbota pe me ite na ala zini na ala ke mayika mingi ala ke zini ala zina poponi go nangangu ape
nango yi wala limichinga tene bo karoti so atene ke gboto na chinje wota me nye la fana ya tene karoti na kwenbo chitene tona ni zini
merci mingi mi malo fade lo sara tene lo tene tene nandoni nambi ke kiri da senge tona karo ti mo pingba mo ke inga ni tona mo gona le ti aka mo ba ku gbe ti lo a ko ma se ti sara ban tene le ti ole tona le ti ole a sara si mo inga mo tene ba karo ti mo a gana maturite le pingba wo me mingi ni ma wana ke so ala ke sara ka ni yo yo ti tena la yi ti tena la warangiza yo ni la ala ke fa ko dena te le ko fa na ma technique so le ke sara ni me mingi ni to mo inga mo ba ku gbe ni a ko ma se ti ga jaune kanda mo inga mo tene le ti ole so kanda karo ta pingba wo
na mangolo nga fa de lo tene hambeni a karo na ke da so aga chi tene a gboto ni ala ke warambe na ke avuru ambe na couleur na ke ndende na londongo ti karot ni si tongana la lunia we yenga oko use chi tena tonda chi tena londo ambe na kubo cha karot na ke sa na lege ni ape lo falu de lo tene a limbi gya la komanda ya kasi aki na tena wunda so ala tena chala yena ndo
ni la na tona igo na ndo chi terrain la ko ke warani a ke sara mingi na ndo cha semence so a ke importer ni mingi ni tona siawe mako warani ameti sakeda mako dumenenge na dungo minenge chimo mako ba moinga motene mo mengo so moinga motene menenge so mako dutere chula ke dutu vuru ape so ili atena metis na tona isi ibatonga so si asara njona pe deux fois mingi ni mo gongbiti bana fin ni akisara njona pe eke conseiller la titene ala zikini ala zini même na chou mako warani même na letu so la ke iri mingi na tene ki salade salade so na letu a ke présenter aussi a ke présenter terna ke vuru tonso na mingi ni itena le tene ala zigini na poponi tenti zo inga ni jonape
na mbage ngambe shunda na ala akode so fadelo fatulo le tene suku wango yati akatulo so lo fani fadesi ala maniso ala batala ke legeni la lo ke sa so wala meni tene ke dachi tene ala zana ndo nalo
bi kode so lo fa so ke na legeni mo inga karote a ke mbeni kobe so lo yela na lo fafade le ke so si ton leur so si le loawe a ke njoni a bipere na ndoni ti tene arrosé lo fa kode ni me lo fatitino me nambi a ke arrosé ni yeke batitene a gere na kungbi ape pasala ke kete a kenjoni amuna lombeni ombre sosi azana nduchilo titene a aide tita arrosé ako ake batangu titene nduchilo ule ape na usenga ake permet titene a gangu chingusa agaso agogi yeke si gochi karot mosang bakete kete a kungbi pepe donc ake ako deso lofa legeti sarango yani na sarango yani nga aussi ake legeni la na debini komang bakete kete mo petit yoro anwe na poponi pepe même ku kete mo boto a salité lo gakete kugbena ga uta osho mo yinga lowe andani fatiso mo bota salté ni keta we akenjoni mo yoro we na poponi satene mo binini sa ko binage mo binini titene a permettre le geti binage titene a mulege na ngu titene line a tisese ni joni a yesu lo faso a ke lege
donc de ti tukungo pege na ndoni sur la basso a ke nila wala titene a za keke chimbu na ndoni la ke njoni
titene a za pere kwa ke lege ni a ke tsela moyen so mo wara memburu kwa ke lege ni na ngato na la mingi la su mingi a ke njoni mo muna lo ambrage satene mo sarambe ni keke te dana ndo chilo mba titono la na su mingi a ke jenga na ndo chilo mboton lana ke mingi ape mozanga le ton solo évolué na ngunga aussi ton leur ceci le commencer dit le main na gbeti c'est si mo arroser mingi si ndona de mingi asara si le ko funfungo
ti faso ton na zo sa ya ka ti carotte ay ke tukungu na ndo chulo lege ok na chi lango ko na tongo ndani na tonga na loko tonda si tene le main ga we ay ke tukungu na ndo chulo lege ok na chi lango ko
na chi lango ko ton na longba ay ke ton na kete miringa ton na mo
ton lo mana cha yinga so
na cha yinga so ay ke njin mo muna longu te lo mai yo me katona le sosi lo commencer titene le pingba we akenjoni mo redire nguni meto mo ke tukungu mingi mitena mo mitene karoto le pingba we le yengu mingi a pingba titene le fun et puis a sara njoni ape mo ke sara perte donc akenjoni ton le sosi lo commencer ti sara so mo redire nguni
na ya cha kuzala sola ke sara tonga na komanda ya kanduku na wa fango ya kan mingi ko bela chi karoto wala a watu chi karoto ayike yesu si ala inga ni si ala ke kikalege titene ala kanga lege na kwa lini
lege mingi yike gonando ti terrain ki wara difficulté so a itachi so ake sara ko de ti ko ala ko warani na lege so ala ko warani ake tone moba na fango ya katika rota ke na gbeti sese mbeni makongo so la ko ya ke deranger ire ti lo tene cheni noir lo ko voko voko tonga so na lo la lo ko gochi lo ke techi lo gi alengo ti karotso na gbeti sese na lo ke teni lo ko sara terrain ni a sara njoni ape na nga na krike so ala ke ga ayira langadi angadi ko ya ga ala ke gana na te akugbeni ala yekugbe ti carotte mingi ton asinga ton so wa yuara pale ton so e ke fanala kode ti sarangoni ye mingi ki tetenti a produit bio so mbeni la fadi petit gonayana yo e ke fanala le ke so ala ti sara traitement na tombi malo atena ke traiter na ke ligbena pe o motukungu muji oro lo ke ngba na nduchi kugbe ape
me ala fanga kete yo sociale e kafaka na a makongo ti vukonto sala tendenzo nga pamena wa mango ya mana
nila mingi ni namba mbe ke fagin duruna mo e ke fala bio pesticide so ake sana basi ai na petit piment si ke fakode na la si ala ke mungani ake melange ala ke tuku na ndo cha karoto ake tomba keso na nga makongo so na gbeti sese so tono nguti ndongo so na laiso alika oso ale ala kpe awa ya za karoto
ala ke tuku ayo gona ndo cha la lango ke na chi yenga ako
bon tono a depon atak ni tono atak na ke mingi e ke tuku fani use
na chi lango ako
na chi dimosha ako
na chi dimosha ako
lango uku ala sara ni bon mbeni mo sara terete moni ina mitena mutene ake mbeni kodechi kwande mbeni la mopeti sara katono ngunja papika mo kira kwa tika ti sarani
na bangundu chala kusala chima boko na maboko na popo chala na awa fango ayaka ayake tambu atonga na yenge na be Afrika
iki sara kusala maboko na maboko nala iki gundu na tele chala iki muna la wango ala na inga na ii na kodechi kwa ti ake gi a wango la iki muna la iki muna la a formation iki fanala legiso ala dati fayaka iki gundu na tele chala iki cha conseil iki gona visit iki gweke ba ayi koso si ala ki sara na nduchia site.
Et puis kusala na ke gwenjoni.
Kusala na tambara njoni mingi. Na ndani ke fangana la tonanti karoti motete na ndoni so e fanala importance ni fo moyingani. Karote e karote na kene yani ake corriger les tizo na ke pingba angle tizo ake sara si kwa ti litimo ape ti tuku ape e ke fanala ni ton moketeni mingi.
Mingi katonga na zo na e kana kpale. Nyela le ke sa kandu na la na cha kusala so le ke sa ti tene becha la nze ape.
Ki muna la wango ton so mitena mo. Ton e gorando ti si si ataka ke da. il petit kukungwa pe sur place inala na mango terrain des fois ala que fournir na ya ingrédient et puis fana la comment ala la tisara titene ala kaina paleni et que za la pe
et pas la quoi que monter na rapport na et soit que wana d'autre vraiment
et que remonter ni na kota zochi
attends dans le na kota zone et puis na piko na dessin et muka mamboko na zone ma
ak mu maboko mo ba ton leur souci et mouyé mo ba ton leur sou ada que descend dans du terrain a difficulté que da somo ba a nambageti côté chai partenaire titia wh nambageti alaso nambageti iram nambageti par cb1 mo ba ton mo que tambra mo que ba tracteur a motocuteur a bagarati fango na yaka so quoi a qui gars qui ta quoi souci a za que négliger a visiter so a partenaire qui tambra singe singe mais nandan que tambra il remonter information na kota zoti ala que munya we sa yinga te groupement tongaso a que na problème groupement tongaso ake na problem wa association tonso si amule ke ton ambeni mungo mapoko ake da ake gufatu so atere chala chimu mapoko nala
chimu si tampika ngo patara tumbi nala tongona me tongo mbela ndal chia ita susi e kifaya ka ake da la ete nala
tongo mbela chimbi ake mingi na itachi iso mingi ambena ake neglije fango ya kati karot ala yeti faya kati karot apetene ake ninga mingi ala ye ginginza yu yu nilambi tenalambi tene la patiti so tenala ake njoni ala faya kati karot mingi nangala te karot mingi tonala ke te karot mingi ake mulege osi na producteur titene ala faya kati karot tonala gonando ti garasi mevanta ke da ake sarasi ala lingbi titene ala faya kati karot mingi pepe nilala na ton ekiba demati a producteur nando ti terrain ala tene ake vokarot njoni nando ti garape nilambi tombera na a consommateur titene ala te karot mingi tencha ke saranjoni nala na yati tere chalam
yapakara lor félicité boulala ala eke komanda yaka ngasi ala eke nandochi ndoku sala ala eke bembendo nandochi ayaka sosi eke na yati commune chibegwa e kiri singila nala sosi ala zango ichala chigati kie na tena unda chi singila mingi nala
ndingambi kina la kota singila mingi
Awuzi tonga sawa epikango patarati na geneti e lor felicite bula la solo eke komanda yaka na bageti agda lui eke bemendo nando ti akusala ti yaka na yati komun ti begwa use eke londo ti nebe so ti sukbe na yati gbata ti mungumba so si eke na ti kodo komanda ti loba e so na bagini kawa dengo yaka ti kawa eke dematere ti ala ngangu mingi ndali ti so si ala lingbi pepe ti wara apeko ti aye so si ala eke sara wala akusala ti ala ala lingbi ti tene ala tepekoni ndali ti so akpale ti traki omi ko swa ke kobela swa ke ole aya kati kafe atina teretia ya kati la nisi ya ke bubani na mbage ya la demanga tene ti susi akiketa le cha kafe sosiale ke wa pasa ti rokotoni ale ke wa pale ti kangoni
ala unda na ngo bia ti tene mu maboko na la iyo tonga swa pe ka wa limbi ti tene agisa na koto ti be Afrika wa gosinga ti Michel Martial Buboya agui na tambula ti kusala na ti kete koto komanda ti mungumba
e ki na brasi mbrambra na sigingo ti mungumba na lingo ti na ya ti yakati kafe ti ingongole agere ti kafe bale use tonga so agbi kwe konongo ti yakati pakara ingongole ayike hectare bale kona mbrambra na ngo iso isi ayike gi hectare ou se senge si lo lekereni na yati yakati kafe oku sosi itambra titene ebani mingi azuti fango yakani afani na yakati gozo jomari ingongole soake komo konzi ti groupement tiazo soake fa yakati kafe na batati mungumba aike fanda ti sosi ala zia yakani kwe ti lugi yakati gozo
manga chati kafe lasi ya babachi ya sara da ake pe na ekol ike sara na mena ye mena ngoye so kafe ni ake da ankora peso iinga yesu ike sara pepe manga chiso ita panse na ye ankora na ligi ti mune maboko ti tene i pousse na yaka ti kawa na dewa pepe lani torna si na Noël asi na janvier ike prepare ni na nginza ti kafe asi na la rentrée ike prepare na nginza ti kafe me na ngoye so kafe ati so iinga yesu epi sara pepe ni la ike demana gouvernement gouvernement turenga le ti lo banga i ayo ti fango yaka ti kawa ni ma groupement ti mbi anze senge pe manga ti so aide ke da pepe tene i sara na kwane da pe
tango so si amena zo ayeke zi yaka ti kafe ti tene ala lugozo alain tokole so lo ike ngawa fango yaka abatati lo yakani na ngus saki use bale use na use loko a kafe ti lo ungoni kwe alingbi sak étoile ota lo unda na gouvernement nga na azo so ayeke mu maboko ti mu maboko na azo so ayeke de yaka ti kafe
bi mena ya kati kawa timi e kawa timi da mi koni mi wara sak ni misana da yoro da pe a café presque 3 tonnes na da commerçant ou na mbeti kongo démocratie a ga i kanana café ni gina ngawi tene pe ko namne ngi mate a coton e mate tamen yi na mbeti norka mena ina mbeti dubai geso café le kaimu boko i pe ko namne ngi ile ke da ti lango na tonti ad café site la ni si ke pe ko namne ngi gana yoro a ga na si anye ya ke fana café mi fa de café na nzenze pe kangi kwe a ko so ke bo café ti ngangu
mbaiki Michel Martial Boboya Radio Ndikiluka.
Bale chiko bela chikafisu wa ndunga hawa dengo buze chika wa chibiabera chisusi yekina chimombiri kadei alanga yekina ya chikbali. Ligu yoko tonga na ambachala chibombari susi yekina ya chikbali chidengo ya kasu ala wakwe alimbi pepe chite na maina lege chikusala chika chika wa lasu gindali chiko bela chitraki umiko susi abuba aya katika wa kuku kwe na terechala na mbagenga akitale chaka wa susi ale yekirokotoni alege yekida pepe chite ni azu agwe avo akikita kubwecha kasa wala amenya kobeti ya kasusi aleke kana tereni na maboko tiala
aiki akuta kpale susi kuta wainda chindo kwa ti ORCCP ya lochinanduni na ngwe ti tengingo terechilo na ala susi ya ke luyaka ti kawa na unjingo ti nje chimbango so ima Achille Bakamba na singa ti Jean Yud Bagali
que ce soit na Bombari que ce soit na Berberati pale na ke okon akpale na so wa pale ti legeo alege na buba mingeo e petit go encore ayo apokota ak secondes mo kwa piste rurale parce que ka piste rurale sou la si akumule ke na si dengo ya kana ka sigina ko betala wala litia kafini na litia kaka ganani si azuna gwa ko fombeni palini ya kaso tana moiti vo leti kafe andiana eke sa di gouvernement reglementé ni a mo gako zo mo futa tax na ORCCP a so mo agrément alors sa di tene donc a mo na molege yamba ti tene mo talman na so ko beti moi so leti kawana ka date mo gomo voni tana azuna go ti vo leti kawana wala si encore ka mbena autorité administrative locale civile même militaire sosi ako unda encore tite na futa ambe na tax or so ak legenia pa so ak na ati attribution tala fango ya kati kafini que ce soit na Bombare que ce soit na Berberti fango ya kana ati matin ati encadrement qui encore après ko mauvaise pratique culturelle donc ala fa ya kana legenia pa problème ti angwangwa ko si a poser
ai ke gina ndo chiki ngona tene chiko ta wainda chi ORCCP ya Achille Bakamba e ke kanga ngati kwa singati e chi fango ya kanga na chi batango ya machila so singila na la so desia du chuko si amani e bina mecha la so va desa tene nanduchi lungo ya kati karot agenati e ke fade Andre Bafio so lui ke wa dengo ya kati kete ngo inga na lor felicité bula la so lui ke chulo komanda ya ka azo so si ya sa kwa singa so na la e ke Alexa Felix Yangbanjinga na bi edalo tim diko zo so atoka legoti na kodoka si alama aike Elise Miguel banga kote ikiri singila na la swangbala ko tindo e kwa singa cha chifango ya kangana chi batango yama sitonga na zapa bata e ke kichi wa tena la gina yenga chipeko so se aike ga na lichimini fini kwa singani alangmanzuni.